Գլուխ 9-րդ. Բոժոժավոր մարդը. Ժան Վալժանը քայլում էր ուղիղ դեպի այդ մարդը, որին նշմարում էր այգում. Ձեռքում բռնել էր փողի փաթեթը, որ դրել էր ժիլետի գրպանը. Այդ մարդը խոնարել էր գլուխը և չէր տեսնում նրա առաջանալը։ Մի քանի խոշոր քայլեր անելուց հետո Ժան Վալժանը հասավ այդ մարդուն, և նրա դեմը կտրելով գոչեց 100 ֆրանկ։ Մարդը ոստնեց ու գլուխը բարձրացրեց։ 100 ֆրանկ կարող եք շահել, շարունակեց Ժան Վալժանը, եթե այս գիշեր ինձ ապաստան տաք։ Լուսինը շեշտակի լուսավորում էր Ժան Վալժանի շվարած դեմքը։ Պահ, այդ դուք եք, հայր Մադլեն, գոչեց մարդը։ Այդ ձևով արտասանված այս անունը այդ մութ պահին, այդ անծանոտ վայրում, այդ անծանոտ մարդու կողմից հետ-հետ մղեց Ժան Վալժանին։ Նա ամեն բան սպասում էր բացի սրանից։ Իր հետ խոսող մարդը մի կորակամակ ու կաղծեր ունի էր, մոտավորապես գյուղացու պես հագնված, ձախ ծնկին կաշվեց ընկակալուներ, որից մի բավական մեծ զանգակ էր կախված։ Նրա դեմքը չէր երևում, որովհետև ստվերի մեջ էր։ Բայց ծերունին իր գդակը հանեց ու դողալով հարցրեց. «Ախ, Աստված իմ, ինչպես եք ընկել այստեղ, հայր Մադլեն, ինչպես եք ներս մտել, Տեր Աստված, ուրեմն երկնքից եք իջել, զարմանալի չէ, որ դուք հենց այնտեղից էլ Երևան կգաք, բայց ինչպիսի տեսք ունեք, ոչ փող կապ ունեք, ոչ գլխարկ, ոչ էլ վերնազգեստ. Գիտեք ինչ, դուք կարող էիք վախեցնել որևէ ձեզ չճանաչող մարդու, առանց հագուստի Աստված իմ, միթե սուրբերը խելագարվում են հիմա, բայց վերջապես ինչպես եք մտել այստեղ»։ Հարցումը հետևում էր հարցումին։ Ծերունին խոսում էր այն գեղչկական արագախոսությամբ, որի մեջ ոչ մի անհանգստացուցիչ բան չկա։ Այս ամենը նա ասաց ապշանքի ու միամիտ բարեսրտության խառնուրդով։ «Ով եք դուք և ինչ տուն է սա»՝ հարցրեց Ժան Վալժանը։ «Պահ, գրողը տանի ինչպես թե»՝ գոչեց ծերունին։ «Ես այն մարդն եմ, որին դուք այստեղ աշխատանքի մցրիք, իսկ այս տունն էլ այն վայրն է, որ դուք ինձ ապաստարան տվիք. Ինչպես, ինձ չեք ճանաչում»։ «Ոչ», ասաց Ժան Վալժանը, «և ինչպես կարող է պատահել, որ դուք ինձ ճանաչեք»։ «Դուք փրկել եք իմ կյանքը», ասաց բարի ծերուկը, և շուռ եկավ։ Լուսնի շողերը լուսավորեցին նրա դեմքը, և Ժան Վալժանը ճանաչեց ծեր Ֆոշլվանին։ «Ա, այդ դուք եք», գոչեց Ժան Վալժանը։ «Այո, այժմ ճանաչում եմ»։ «Շատ ուրախ եմ», ասաց ծերունին հանդիմանական շեշտով։ «Իսկ ինչ եք անում այստեղ»՝ հարցրեց Ժան Վալժանը։ «Շատ պարզ, սեխերս եմ ծածկում»։ Եվ իսկապես, այն րոպեին, երբ Ժան Վալժանը մոտեցավ ծեր Ֆոշլվանին, նա բռնել էր մի խսիրի ծայրը և զբաղված էր սեխերի վրային փռելով։ Այսպիսով այդ մի ժամվա ընթացքում, ինչ նա այգում էր, հասցրել էր որոշ սեխեր ծածկել և այդ գործողության պատճառով էլ այն առանձնահատուկ շարժումներն էր գործում, որ Ժան Վալժանը տեսել էր սայլատնից։ Նա շարունակեց. «Ինքս ինձ մտածեցի, պարզ կա լուսինը, գետինը կսառի, չգնամ սեխերի շորերը հագցնեմ»։ «Եվ», շարունակեց նա զվարթը ծիծաղով Ժան Վալժանին նայելով, «գրողը տանի, դուք էլ նույնը պետք էր անեիք, բայց վերջապես ինչպես եք այստեղ ընկել»։ Ժան Վալժանն իմանալով հանդերձ, որ այդ մարդը ճանաչեց իրեն գոնե Մադլեն անունով, այնուամենայնիվ նվազ զգուշությամբ չէր առաջանում։ Արտառոց բան, դերերը կարծես փոխվել էին, ինքնակոչն էր հարցաքննում։ «Իսկ այդ ինչ զանգակ է, որ կապել եք ձեր ծնկին»։ «Սա», պատասխանեց Ֆոշլվանը, «սա նրա համար է, որ ինձնից խույս տան»։ «Ինչպես թե խույս տան ձեզնից»։ Ձեր Ֆոշլվանն անպատմելի ձևով աչքը թարթեց։ «Դե իհարկե, այս տան մեջ միմիայն կանայք են, բազմաթիվ ջահել աղջիկներ, ըստ երևույթին ինձ հանդիպելը վտանգավոր է նրանց համար, իսկ զանգակն իմաց է տալիս. Երբ ես գալիս եմ, նրանք հեռանում են, Ուրեմն ի՞նչ տուն է սա։ Պահ, դուք շատ լավ գիտեք դա։ Բայց ոչ, չգիտեմ։ Չէ՞ որ դուք եք ինձ այստեղ աշխատանքի դրել։
Պատասխանեցեք այնպես, իբր ոչինչ չգիտեմ։
Դե լավ, պտի Պիկպյուսի վանքն է։
Ժան Վալժանն սկսում էր վեր հիշել։ Պատահականությունը, այսինքն նախախնամությունը նրան գցել էր ճիշտ Սենտ Անտուան թաղամասյային վանքը, ուր ծեր Ֆոշելվանը սայլակի շրջվելուց հաշմանդամ դարձած նրա հանձնարարությամբ 2 տարի առաջ աշխատանքի էր ընդունվել այդտեղ։ Նա կրկնեց այդ բառը, կարծես ինքն իր հետ խոսելով. «Պտի Պիկպյուսի վանքը»։
«Հա, բա, բայց ճիշտն ասած», շարունակեց Ֆոշելվանը, «ի՞նչ սատանայությամբ է կարողացել այստեղ ընկնել հայր Մադլեն։ Ինչքան էլ սուրբ լինեք, այն ամենայնիվ տղամարդ եք, այնինչ ոչ մի տղամարդ չի մտնում այստեղ»։
«Բայց դուք այստեղ եք»։
«Մի ես եմ տղամարդ այստեղ»։
«Այնուամենայնիվ», շարունակեց Ժան Վալժանը, «ես պետք է մնամ այստեղ»։
«Օ, Աստված իմ», բացականչեց Ֆոշելվանը։
Ժան Վալժանը մոտեցավ ծերունուն ու ծանր շեշտով ասաց. «Հայր Ֆոշելվան, ես փրկել եմ ձեր կյանքը»։
«Ես առաջինը հիշեցի դա»,
պատասխանեց Ֆոշելվանը։ «Դե լավ, դուք ինձ համար այսօր կարող եք անել այն, ինչ ես ձեզ համար արել եմ անցյալում»։
Ֆոշելվանն իր թորշոմած ու դողդոջուն ձեռքերով բռնեց Ժան Վալժանի զույգ հուշկու ձեռքերը և մի քանի րոպե այդպես մնաց, կարծես չիմանալով խոսել։ Ապա գոչեց.
«Օ, Աստծո, հնություն կլիներ, եթե ես կարողանայի մի քիչ վարձահատույց լինել ձեզ»։
«Ես կփրկեմ ձեր կյանքը, պարոն քաղաքապետ, ես ծերուկս ձեր տրամադրության տակ եմ»։
Մի հիանալի ուրախություն ասես կերպարանափոխել էր այդ ծերունուն։ Նրա դեմքը կարծես շող էր արձակում։
«Ի՞նչ եք ուզում, որ անեմ»,
շարունակեց նա։ «Կբացատրեմ շուտով, սենյակ ունեք»։
«Մի մեկուսի բարակ ունեմ, այնտեղ, հին նվանքի ավերակների հետևը, այնպիսի անկյունում, որ ոչ ոք չի տեսնում, 3 սենյակ կա այնտեղ»։
Բարակն իսկապես այնպես էր թաքնված ավերակի հետևը և մարդկանց տեսողությունից այնպես էր ծածկված, որ Ժան Վալժանը չէր տեսել։
«Շատ լավ», ասաց Ժան Վալժանը, «այժմ 2 բան եմ խնդրում ձեզնից»։
«Ինչ բան, պարոն քաղաքապետ»։ «Նախ, ոչ ոքի չեք ասի իմ մասին ձեր իմացածից»։
«Երկրորդ, մի փորձեք դրանից ավելին իմանալ»։
«Ինչպես կուզեք, ես գիտեմ, որ դուք ազնիվ գործից բացի այլ բան չեք անի և որ դուք միշտ էլ եղել եք բարի Աստծո մարդը»։ «Բացի դրանից, չէ՞ որ դուք եք ինձ գործի դրել այստեղ»։
«Սա ձեր գործն է, պատրաստ եմ ձեզ ծառայելու»։
«Բավական է, այժմ եկեք ինձ հետ, գնանք երեխային վերցնենք»։
«Ա», ասաց Ֆոշելվանը,
«երեխա էլ կա»։
Եվ առանց որևէ խոսք ավելացնելու հետևեց Ժան Վալժանին իր տիրոջը հետևող Շանպես։ Կես ժամ չէր անցել, երբ կոզետը թեժ գրակի մոտ շարագունած քնում էր ծեր այգեպանի անկողնում։ Ժան Վալժանը հակել էր իր վերարկուն ու կապել փող կապը, իսկ գլխարկը պատի վրայից գցելուց հետո որոնեց ու գտավ։ Երբ Ժան Վալժանը հագնում էր վերարկուն, Ֆոշելվանը հանեց իր ծնկակապն ու զանգակը, որն այժմ կախված լուսարքելի մոտի գամից զարդարում էր պատը։ 2 տղամարդիկ տաքանում էին կրտնած սեղանին, որի վրա Ֆոշելվանը մի կտոր պանիր, սև հաց, մի շիշ գինի և 2 բաժակեր դրել։ Եվ ծերունին ձեռքը դնելով Ժան Վալժանի ծունկին ասում էր.
«Ախ, հայր Մադլեն, անմիջապես չճանաչեցիք ինձ. Փրկում եք մարդկանց կյանքը և հետո մոռանում նրանց»։
«Օ, լավ չէ դա»։
«Իսկ նրանք հիշում են ձեզ»։
«Ապերախտ եք էլի»։